សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈនេះថាទីបំផុតបាតុកររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់បានកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងនៅការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅទូទាំងប្រទេសភូមាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាដែលបានប្លន់អំណាចនិងរំលាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៃជ័យជំនះរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីអង់សានស៊ូជីប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាមានបាតុករមួយក្រុមធំរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងកនដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានចោទថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារឬក៏នៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាប្រភពដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាពួកបាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយនៅខាងមុខស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងយ៉ាងកននៅថ្ងៃប្រហ័សទី11កុម្ភៈនេះហើយបានចោទថាទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសនេះបានកំពុងគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាយោធារបស់ពួកភូមាដែលបានផ្ដួលរំលំលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីហើយប្លន់យកអំណាចរបស់គណៈបកនេះទៀតផងពួកបាតុករបាននិយាយថាពួកយោធាបានប្លន់អំណាចនោះគឺប្លន់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនភូមារាប់លានអ្នកឯណោះបាតុករម្នាក់បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសភូមាដោយបាននិយាយថាការគាំទ្រប្រជាជនភូមាគឺការគាំទ្រឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននៃការសម្ដែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតមានន័យថាมันបានគាំទ្រពួកផ្ដាច់ការពួកយោធានិយមនោះទីតែបែរជាគាំទ្រពួកយោធាមានន័យថាគាំទ្ររបបផ្ដាច់ការរបបពួកយោធានិងរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាបដាមួយផ្ទាំងដែលបានសរសេរជាភាសាចិនផងនិងភាសាអង់គ្លេសផងនោះបានរៀបរាប់ដូចនេះនៅគណៈដែលអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានកំពុងចោមរោមប្រតិការនយោបាយយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងប្រទេសភូមាជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជនភូមាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាដែលចូលដល់ថ្ងៃទី6ហើយនៅថ្ងៃនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ស្ថានទូតចិនដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធដោយបាតុករនោះពុំទាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយឆ្លើយតបនឹងការចោទរបស់ពួកបាតុករនោះទីដែលថាបកគុំលីចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានកំពុងនៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយូធីការដែលបាតុករបាននាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនដែលមើលទៅដូចជាការឡោមព័ទ្ធស្ថានទូតមហាយៈធំមួយនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែមានការផុសលើបណ្ដាញសង្គមមួយដោយបានរកឃើញថាចិនបានបញ្ជូនឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនដឹកតាមយន្តហោះមកកាន់ប្រទេសភូមាដើម្បីជាការជួយផ្ដល់ជំនួយនិងជួយគ្រប់គ្រងដល់ការប្រើប្រាស់របស់ពួកយោធានៅក្នុងដែលពួកយោធាបានប្លុកចោលប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រជាជនអស់ទៅហើយនោះនៅពេលដែលពួកបាតុករកំពុងតែចោទទៅលើចិនធ្ងន់ធ្ងរថានៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសភូមាបានបង្ហើបចុងក្រោយនេះថាយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងរបស់ចិនគឺពំបានដឹកឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកយោធានោះទីគឺដឹកស្បៀងអាហារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយថាលោកពំបានទទួលព័ត៌មានថាយន្តហោះរបស់ចិនដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសភូមានោះគឺពុំមែនជាការដឹកសម្ភារៈបច្ចេកទេសអ៊ីនធឺណិតនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺជាការដឹកស្បៀងអាហារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ទៀតថាព័ត៌មានទាំងឡាយនេះសុទ្ធតែជាព័ត៌មានមិនពិតហើយជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងប្រទេសភូមាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាតុករចោទធ្ងន់ធ្ងរថាចិននៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1កុម្ភៈនោះគឺប្រទេសចិនពុំបានបដិសេធដាច់អហង្ការនោះទីគ្រាន់តែបានលើកឡើងថាចិនសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងចិនចង់ឃើញភាគីទាំងអស់មានការសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងជាមួយគ្នាឡើងវិញហើយចិនមិនចង់ឃើញប្រទេសផ្សេងៗចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមានោះទីបែបណាក៏ដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនគឺលោក Nakayama បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយវិភាគរបស់លោកថាប្រទេសចិនទំនងចូលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារនេះគឺលោកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនគឺចង់គ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសភូមាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាគឺឲ្យដូចការពីទូសវ័តមុននោះ អ្វីដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងដូចនេះគឺស្របពេលដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងជីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាងកនគឺប្រមាណសប្តាហ៍មុនរដ្ឋប្រហារនេះកើតឡើងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងជីនៅប្រទេសភូមាទោះបីជាបានជួបលោកស្រីអង្សាស៊ូជីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ដោយប៉ុន្តែប្រមុខការទូតចិនរូបនេះបែរជាបានជួបនឹងអាដាមសនីមីនអងឡាំងដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនោះផងដែរក្នុងន័យនេះហើយដែលអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាចិនតំណងនៅពីក្រោយខ្លះផងដែរចំពោះរដ្ឋប្រហារនេះមួយវិញទៀតមានការសង្ស័យថារដ្ឋប្រហារនេះក៏ជាការប្រព្រឹត្តដោយចេតនារបស់អាដាមសនីមីនអងឡាំងព្រោះតែអាដាមសនីមីនអងឡាំងរូបនេះបានធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ទៅជួបនឹងមេតបមួយចំនួនរបស់ប្រទេសថៃនិងជួបរហូតដល់អតីតមេរដ្ឋប្រហារប្រទេសថៃអាដាមសនីប្រយុទ្ធចន្ទឧចាទៀតផងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារផ្ទុះឡើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពចុងក្រោយនៅប្រទេសភូមាប៉ុន្តែទីបំផុតចិនបានរាំងខ្ទប់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសទៅលើពួកយូធីដោយតំណាងរបស់ចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គថាវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមាទុកឲ្យភូមាជាអ្នកដោះស្រាយតែចុងក្រោយចិនបានយល់ព្រមឲ្យមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រឹមតែអំពីនីវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះបែបណាក៏ដោយនៅថ្ងៃសុក្រទី12កុម្ភៈនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើសេចក្តីព្រាងរួចហើយដើម្បីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយូធីនៅប្រទេសភូមាហើយការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍នេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រាប់ថាពួកយូធីភូមាបានរំលោភធ្ងន់ណាស់ទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនភូមាស្របពេលដែលបាតុករកំពុងតែពុះកញ្ជុលជាខ្លាំងចុះដើរតាមដងផ្លូវជាថ្មីម្ដងទៀតចូលដល់ថ្ងៃទី6នៅថ្ងៃនេះដែលមានទាំងនិស្សិតគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យកម្មករកសិករប្រសង់ផងនោះរហូតដល់មន្ត្រីរដ្ឋការមួយចំនួនបានដើរចេញពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេគឺនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះវិញរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗទៅលើអាដាមសនីរបស់ពួកយូធីដែលក្នុងនោះមានទាំងអាដាមសនីអ៊ុងមីនឡាំងផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈិនមុខគេនេះបាននាំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់អាដាមសនីទាំងនោះនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពួកអាដាមសនីភូមានឹងត្រូវបានបង្កកហើយត្រូវរឹបអូសទៀតផងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនត្រូវបានមើលឃើញថាប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានកំពុងតែខ្នះខ្នែងជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យមានការដកហូតអំណាចរបស់ពួកយូធីស្របពេលនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ-គូទេរេសបានបដិញ្ញារបស់លោកថានឹងមិនបណ្តោយឲ្យពួកយូធីកាន់អំណាចបានទីនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកបានអំពាវនាវទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យរួមសាមគ្គីគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកយូធីដែលលោកចាត់ទុកថាពួកយូធីកំពុងតែបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសភូមាជាមួយគ្នានេះមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asia បានចុះផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Toshi Mitsu Mokichi និងសមាភិកីសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល40នាទីដោយពួកគេបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលបារម្ភខ្លាចមានការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករពីសំណាក់កងទ័ពភូមាប៉ុន្តែប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានថ្កោលទោសភ្លាមៗចំពោះកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់យូធីដែលបង្ក្រាបទៅលើបាតុករជាបន្តបន្ទាប់មកនេះដែលបង្កឲ្យមានការរងរបួសមនុស្សទៀតផងហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកយូធីនៃប្រទេសភូមាបញ្ឈប់ការប្រហិង្សាទៅលើជនស៊ីវិលហើយជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនទាំងពីរនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយទាំងអស់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់របស់គណៈបកនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរ យ៉ាងតិច170អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាតុករជាង30អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបាតុករជិត10អ្នកបានរងរបួសដោយសារតែការវាយបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសដោយការប្រើប្រាស់កំភ្លើងកៅស៊ូនិងការបាញ់ទឹកស្រូចទៅលើបាតុករដែលបានប៉ះទង្គិចនៅទីក្រុងយ៉ាងកននិងនៅទីក្រុងមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រទេសភូមាក្រីរាការចុងក្រោយបានដឹងថាបាតុករបានកំពុងតែពុះគញ្ជ្រោនៅទូទាំងប្រទេសទោះជាមានការដាក់បំរាមគូចរទៅលើទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសនេះដោយពួករដ្ឋប្រហារក៏ដោយនោះ